Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani, Dženana Karabegović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Posle 11 godina srpski tajkun Bogoljub Karić se vratio u zemlju, advokat Božo Prelević.
Ovde čovjek može i da nagrabusi ako je politički protivnik, ali može da bude i zaštićen ako je politički miljenik. Dakle, ovo nikakve veze sa vladavinom prava nema.
Crna Gora očekuje od Srbije da izruči troje državljana osumnjičenih za pripremu puča, izjavio premijer Duško Marković. Govorimo i o Jahorinskoj deklaraciji koju su nedavno potpisale građanski orijentisane partije u BiH, o proširenju istrage protiv hrvatskog menadžera Zdravka Mamića. Da li je 2016. u Srbiji ekonomski najuspešnija u posljednje dve decenije, kako tvrde vlasti, nekadašnja radnica Kragujevačke zastave Gordana Milošević-Jeftović.
Što se mene lično tiče, ja to ne osjećam. Ja ne radim od 2010. godine i od tada je počeo moje propadanje, veće nego 90.
O očekivanjima u novoj godini starih osoba smeštenih u gerontološkom centru u Sarajevu.
Da ih ne boli što ih je bolio, da ih voli koji je volio i da pobjedi razum na ovoj našoj planeti i da zavlada mir. I ostalo dolazi sve uz put.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Milorad Dodik saslušan je danas u Sarajevu u svojstvu osumnjičenog u tužilaštvu Bosne i Hercegovine. On je pod istragom u predmetu koji se odnosi na kazneno djelo neizvršenja odluke Ustavnog suda BiH koji je donio privremenu mjeru zabrane održavanja referenduma u Republici Srpskoj, ali su vlasti ovog BiH entiteta uprkos tome referendum o danu RS-a sprovele 25. septembra.
Dva puta sam dobio pozivni po istom predmetu i odlučio sam bez obzira na špekulacije razne vrste da danas znam izjavu. I nazvao sam tužioca i otišao sam u tužilaštvo i dao izjavu.
Haški tribunal objavio je danas cijelu žalbu Radovana Karadžića koju je početkom decembra podnio žalbenom vijeću tražeći preinačenje presude i kazne od 40 godina zatvora zbog genocida u Srebrenici i zločina protiv čovječnosti u Bosni i Hercegovini od 92. do 95. Karadžić u žalbi navodi 48 grešaka sudskog vijeća koje su, kako kaže, dovele do njegove osude. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 9 bivših pripadnika Hrvatskog vijeća obrane. Oni se terete za ratni zločin nad žrtvama srpske nacionalnosti na području Orašja. Osnovni sud u Uroševcu sudio je Fuada Ramićija na 7 godina zatvora zbog regrutovanja za terorizam. On je optužen da je 2012. i 2013. regrutovao i organizovao prebacivanje više osoba sa Kosova do ratišta u Siriji, a koji su se priključile jedinicama IDIL-a. Ramićić će ostati u pritvoru, a žalba apelacijskom sudu na današnju presudu moguće je u roku od 15 dana. Sobranje Makedonije u novom sastavu danas je konstituisano poslije verifikacije mandata poslanika, ali nije izabran predsjednik parlamenta. Predsjednik 9. sastava Sobranja bit će izabran naknadno poslije praznika, kada se utvrdi ko ima parlamentarnu većinu za formiranje vlade.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruski predsjednik Vladimir Putin odlučio je danas da Moskva ne protjeruje američke diplomate kao odgovor na sankcije Vašingtona. Odlazeći predsjednik SAD-a Barack Obama potpisao je dekret o uvođenju novih sankcija Rusiji zbog miješanja u američke predsjedničke izbore i naložio protjerivanje 35 ruskih diplomata iz ruske ambasade u Vašingtonu i konzulata u San Francisco, dajući im rok od 72 sata da sa porodicama napuste SAD. Ožalošćeni su se okupili danas na oproštaju od poljskog vozača kamiona koji je ubijen u terorističkom napadu u Berlinu. Poljski predsjednik pridružio se porodici i prijateljima Lukaša Urbana na njegovoj sahrani u selu Banije na zapadu Poljske. Snažan zemljotres jačine 6,2 stepena Richterove skale potresao je rano jutros istočne dijelove Indonezije i osjetio se na ostrvu Bali, ali upozorenje na tsunami nije objavljeno. Za sada nema izvještaja o eventualnoj šteti ili povrijeđenima.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o povratku Bogoljuba Karića. Nekada vlasnik poslovne imperije u Srbiji nastale za vreme vladavine Slobodana Miloševića vratio se u Beograd 11 godina posle bekstva iz zemlje. Karić je iz Minska došao privatnim avionom. Na aerodromu su ga dočekali članovi brojne porodice i simpatizeri. Beleži Zoran Glavonjić.
Tako da danas vraća vam se Bogoljub.
Rekao je Karić pošto je kročio među okupljene.
Čovek kome je jedna vlast... Samo zato što je ušao u kampanju, ne treba vlast nikome, jedan je Bog. Vlast treba da bude pre svega sluga narodu i ništa drugo. Ali nažalost mi tog slugu još nismo našli.
Poručio je Karić prekrstivši se, a onda je sa familijom zapevao. Bogoljubu Kariću, lideru političke partije Snaga Srbije, koja je u koaliciji sa vladajućom Srpskom naprednom strankom, pre neki dan ukinuta je međunarodna poternica nakon što su u Srbiji obustavljeni pravosudni postupci protiv njega. Dok on, njegova familija, partijske kolege i pristalice Karića vide kao žrtvu politike, pojedini hroničari zbivanja u Srbiji posljednjih 30 godina upravo ga smatraju miljenikom vlasti. Prva reakcija pravnika Bože Prelevića, nekadašnjeg koministra policije nakon petooktobarskih promjena, na povratak Karića bila je pomalo šaljiva.
Pa mislim da je ovdje za novogodišnje veselje bilo potrebno neko ko zna da svira gitaru.
Aludirao je Prelević na rane radove jednog od najmoćnijih poslovnih ljudi regiona. Braća Karić svoju ekonomsku imperiju počela su da grade u Peći sviranjem na kafanskim slavljima i svadbama u porodičnom orkestru Plave zvezde. Uspon su nastavili krajem 70-ih osnivanjem jedne od prvih privatnih firmi u staroj Jugoslaviji, a sve ostalo je istorija. Porodična koja je postala i deo novije političke istorije Srbije.
Ako iko ume da čita šta se ovdje desilo, video je da ovdje čovjek može i da nagrabusi ako je politički protivnik, ali može da bude i zaštićen ako je politički miljenik. Dakle, ovo nikakve veze sa vladavinom prava nema.
Kaže Božo Prelević komentarišući povratak Bogoljuba Karića. Tužilaštvo za organizovani kriminal zbog nedostatka dokaza obustavilo istragu protiv Bogoljuba Karića povodom osnivanja njegove nekadašnje kompanije za mobilnu telefoniju Mobtel i omogućavanja preduzećima sa Kipra dobijanje deviznih kredita njegove Astra banke bez garancija. Nedavno je zbog zastarelosti protiv njega obustavljeni postupak zbog sumnje da izvlačio novac iz Mobtela. Ovaj epilog Pokret Snaga Srbije smatra, kako je naveo u saopštenju, pobedom istine i pravde nakon političkog progona. Je li Saveta Vasilić i Saveta za borbu protiv korupcije, koji je proteklih godina uradio referat o sumnjama u poslovanje Karića, izjavila je za naš program da je Savet ovih dana od tužilaštva zatražio da objasni zašto ništa nije preduzelo.
Neću uopšte da komentarišem gospodina Karića i njegovu krivicu uopšte, ako je ima, nego mogu da komentarišem pravosuđe koje namjerno dozvoli da predmeti zastare. Nije ovo prvi predmet za koji je javnost bila zainteresovana da pravosuđe dozvoli zastarjevanje postupka. I tu nije kriv gospodin Karić. Činjenica da postoji jedan predmet koji zastari govori da reforme nikakve u pravosuđu nisu izvršene.
Rekla je Jelisaveta Vasilić. Poslovna imperija Bogoljuba Karića doživjela je zenit 90-ih u vreme vladavine Slobodana Miloševića, osnovan je Mobtel koji je posle završio u vlasništvu države i naknadno prodat, a nakon političkog angažmana i kandidovanja na izborima 2000-ih otišao je iz Srbije i razvio biznis u Rusiji i susednim zemljama. Njegovog političkog protivnika Mlađana Dinkića, kog je Karić lično optužio za svoje nedaće, pravosuđe Srbije pre neki dan također oslobodilo optužbi u sudskom postupku koji se vodio zbog zloupotrebe položaja u slučaju 13 banaka. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org.
Politička scena Crne Gore. Crna Gora očekuje od Srbije da izruči troje državljana osumnjičenih za pripremu puča, izjavio je premijer Duško Marković na svojoj prvoj konferenciji za novinare od kada je na toj funkciji nasledio Mila Đukanovića. Iz Podgorice Dimitrije Jovićević.
Nakon što je specijalno državno tužilaštvo Crne Gore konačno potvrdilo da je raspisalo crvene Interpolove potjernice za trojicom srpskih i dvojicom ruskih državljana koji se sumnjiče da su organizovali kriminalnu grupu sa ciljem da u Crnoj Gori izvedu terorističke napade, svrgnu sa vlasti premijera Đukanovića i pucaju na građane koji bi u veče izbora slavili ispred zdanja državne skupštine, novinare je zanimalo kakva je saradnja po tom pitanju sa državnim organima Srbije. tim prije što se jedan od osumnjičenih srpskih državljana, Nemanja Ristić, pojavljuje u javnosti i nedavno se slikao pored šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova tokom njegove posjete Beogradu, a potom je navodno otputovao u Rusiju. Na konkretno pitanje, da li očekuje da će srpska policija uhapsiti Ristića, Marković je odgovorio.
Ono što je očekivati je da nadležni pravosudni organi Srbije postupe u skladu sa našim zahtjevom. Ono što mogu da vam kažem, dok sam bio još ministar pravde, mi smo veoma bili ažurni u isporučivanju crnogorskih građana po zahtjevu pravosudnih organa Srbije za učinjena krivična djela na teritoriji Srbije. Dakle, vjerujem da će Srbija također u tom smislu postupiti i poštovati zahtjev naših pravosudnih organa, jer je to zajednički interes.
Osim protiv Nemanje Ristića, specijalno tužilaštvo Crne Gore raspisalo je međunarodne potjernice za još dvojicom državljana Srbije, Milošem Jovanovićem i Predragom Bogićevićem, kao i dvojicom ruskih državljana, Eduardom Širokovim i Vladimirom Nikolajevićem Popovim, koji se također sumnjiče da su učestvovali u pripremanju terorističkih napada u Crnoj Gori. Podsjetimo, specijalno tužilaštvo jednom od glavnih osumnjičenih za pokušaj državnog udara Aleksandru Sinđeliću dodijelilo je status svjedoka saradnika, dok je sa Mirkom Velimirovićem iz Zubinog potoka sa Kosova, koji je obavijestio crnogorsko tužilaštvo o pripremi terorističkih akcija od strane kriminalne grupe čiji je sam član bio, postiglo sporazum o priznanju krivice. Dok srpski državljani mogu biti izručeni Crnoj Gori na osnovu specijalnog bilateralnog sporazuma Podgorice i Beograda o međusobnoj ekstradiciji, ne postoji međunarodni pravni osnov da Rusija dvojicu svojih državljana isporuči Crnoj Gori. Od strane predstavnika ruske diplomatije i ruskih državnih organa nije stigla nikakva potvrda da su Eduard Širokov i Vladimir Popov njihovi državljani, niti je bilo bilo kakvih informacija šta će povodom zahtjeva crnogorskog tužilaštva preduzeti. Otvorena je dilema koliko na rasplet tog pitanja utiču posljednjih mjeseci sve zategnutiji odnosi dvije države. Stoga je jedno od pitanja premijeru Markoviću bilo da li Crna Gora planira da sljedeće godine ukine sankcije Rusiji, koja je uvela slijedeći preporuke Europske unije, koja se odlučila da ekonomski kazni Moskvu zbog aneksije poluostrva Krim koji je bio u sastavu Ukrajine. Marković je podvukao kako će Crna Gora i dalje slijediti kurs Brisela.
Mi smo kao zemlja kandidat za članstvo opredijeljeni da poštujemo odluke Europske unije i njenih najviših tijela. Ako Europska unija promijeni politiku u tom smislu, promijenit ćemo i mi. Mi želimo sa Rusijom najbolje moguće odnose, želimo partnerstvo. Možda ste registrovali da ova vlada samo na čelu daje priliku za stabilizaciju odnosa dvije države i ja sam optimista u tom smislu.
Sa druge strane, pod lupu političko-bezbjednostnih analitičara i u fokusu interesovanja domaće javnosti jeste i kako će se dalje razvijati odnosi na relaciji Podgorica-Washington i kako će nova američka administracija sa predsjednikom Donaldom Trumpom na čelu zauzeti stav u pogledu ratifikacije NATO protokola o Crnoj Gori u Kongresu, koja se očekuje do proljeća naredne godine. Na naše pitanje kako na taj proces može da utiče predstojeća posjeta Crnoj Gori tri američka senatora koji nisu na liniji politike Donalda Trumpa, koji nagovještava novu eru u američko-ruskim odnosima, premijer Marković je odgovorio.
Kao što znate, mi imamo veoma dobre bilateralne odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama, imamo veoma kvalitetnu saradnju sa svim njihovim predstavnicima vlasti kroz proces učlanjenja u NATO i to je jedna u nizu njihovih posjeta. Razgovarat ćemo svim pitanjima koja se tiču naših bilateralnih odnosa i naravno pitanju ratifikacije protokola u Američkom senatu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
U međuvremenu američka ambasada u Podgorici je saopštila da je zbog hitnih međunarodnih pitanja delegacija Kongresa SAD-a koja je planirala posjet u Crnoj Gori dobila zahtjev da promijeni plan i mora da se vrati u SAD. Senator John McCain želio bi da ponovi svoju snažnu podršku priključenju Crne Gore NATO i zahvalnost za podršku koju vojska Crne Gore pruža operaciji Odlučna podrška u Afganistanu.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku politička scena Bosne i Hercegovine govorimo o Jahorinskoj deklaraciji koju su nedavno potpisale građanski orijentisane partije u BiH. Više pojedinosti Marija Arnautović.
Grupa intelektualaca i predstavnika civilnog društva Jahorinskom deklaracijom ukazuje na potrebu izmjena i rješavanja problema u bosansko-hercegovačkom društvu. U deklaraciji se između ostalog navodi da političke stranke nacionalističke orijentacije načinom svoje vladavine, nekompetentnošću izabranih kadrova i slijepilom sopstvenih ideologija prave korake ka razaranju države i njenih institucija i bosansko-hercegovačkog društva u cjelini. Jedan od potpisnika deklaracije, režiser Dino Mustafić, objašnjava.
Važno je da je tu januarsku deklaraciju podržali rukovodstvo tri lijeve i građanske partije. Dakle, to je ideja stvaranja, kreiranja jedne građanske platforme kao političke alternativne misli vladajućoj koaliciji ili establishmentu, dominantnom modelu vladanja u Bosni i Hercegovini proteklih 25 godina, a to je etnonacionalni model.
Jahorinska deklaracija upozorava i da su građanske stranke u Bosni i Hercegovini u krizi, te da građani i građanke imaju malo uticaja na globalne i regionalne tokove, no da su sposobni urediti odnose u Bosni i Hercegovini, stvarajući političke i socijalne uslove za bolje društvo. Pozvali su sve političke subjekte lijeve i građanske orijentacije, građanske inicijative, udruženja, sindikate, građane i građanke da podrže plan objedinjavanja nenacionalističkih snaga. Zbog čega je za Bosnu i Hercegovinu važan jedan ovakav dokument, govori jedan od potpisnika, kulturolog iz Banja Luke, Srđan Šušnica.
Možda ona sada dolazi u nekom periodu, jednom trenutku, kada su ti dezintegrativni separatistički procesi, čija je podloga vulgarni etnoekskluzivizam, gotovo etnofašizam, najjači i koji neće stati, koji će se još više produbljivati. I možda je ona sad potrebna kako bi se snage koje žele integrativnije procese, koje žele procese, mogle suprotstaviti jednoj dezintegraciji, suprotstaviti raspadu države.
Intelektualci, političari i nevladine organizacije traže izmjenu izbornog zakona u smislu jačanja predstavničke demokratije, zatim značajnijeg sankcionisanja govora mržnje, ali i drugih nedozvoljenih aktivnosti u predizbornom procesu. Aktivista iz Stoca Nerin Dizdar objašnjava.
Najkonkretniji zapravo očekivani efekat jeste formiranje jedinstvenog građanskog bloka koji je nužan u vremenu naročitog jačanja nacionalizama, nažalost i u našim susjednim državama koji su se kroz istoriju znali pokazati pogubnim i u Bosni i Hercegovini i njihovo naglašeno, slobodno ću reći, sponzorisanje i poticanje istovjetnih nacionalizama. Unutar Bosne i Hercegovine govorimo o Srbiji i Hrvatskoj. U odnosu na to imate, da kažemo, pokušaj nekakvog bošnjačkog nacionalizma koji se svodi također na uvođenje nekih stranih elemenata, kulture, neoarapskih ili neotuskih, kako god hoćete, i praktično svođenje bosansko-hercegovačkog identiteta na stranca u svojoj domovini među svojim građanima.
Posebno se naglašava nepristajanje na bilo kakve nacionalističke principe i koncept vladavine na bilo kojem nivou vlasti. Još jednom reditelj Dino Mustafić.
Deklaracija ima za cilj da pokaže, jeli, da u ovoj zemlji još uvijek ima jedan veliki broj ljudi koji vjeruju u ideju Bosne i Hercegovine kao multietničkog i prosperitetnog društva koji može ući u proces evropskih integracija sa drugačijim društvenim i vrijednosnim sistemom u kojoj se politike segregacije, secesionizma, izolacionizma neće dominirati, u kojima se neće uvijek igrati na strah kao jednu dominantnu političko osjećanje koje drži etno-nacionalne partije na vlast.
Cilj je da ovakva lista ima kandidate na svakoj teritorijalnoj jedinici Bosne i Hercegovine za izbore planirane za 2018. godinu. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Naš sagovornik je univerzitetski profesor i novi rektor internacionalnog Burč univerziteta u Sarajevu, Damir Marjanović. Sa njim je razgovarala Gordana Sandić Hadžihasanović.
Više od mjesec dana ste na funkciji rektora internacionalnog Burč univerziteta, koji je dio Bosna-Srema obrazovnih institucija, a koje je zvanična politika Turske povezuje sa terorističkom organizacijom FETO. Da li ste, nakon što je vijest objavljena, morali objašnjavati otkud vi tamo i zbog čega ste preuzeli poziciju?
Mislim da nije bilo nikakve pretjerane potrebe, medijski je to tako postavljeno kako jeste. Istina je da čini mi se da su prethodni vlasnici Bosna-Srema institucija na neki način bili povezivani sa nekom političkom opcijom u Turskoj koja trenutno nije na vlasti, koja je više vezana za jednog od lidera koji nekada je bio, to je za gospodina Gulena. Sada su došli novi vlasnici. Novi vlasnik je američka kompanija, to je, u biti su internacionalni vlasnici, mislim da neki 30 do 40 ljudi sudjeluju u toj cijeloj priči i nije nikakva teroristička organizacija, bar ne onoliko koliko ja znam.
Razgovor sa rektorom Internacionalnog Burč Univerziteta u Sarajevu Damirom Marjanovićem možete pročitati u cjelini na našem web sajtu.
slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu o proširenju istrage protiv hrvatskog fudbalskog menadžera Zdravka Mamića iz Zagreba Eni Zebić.
Siva eminencija hrvatskog nogometa Zdravko Mamić potvrdio na svom Facebook profilu da je istraga protiv njega zbog trgovine igračima proširena i na slučaj prodaje Vedrana Čorluke Manchester City-u. On tamo tvrdi da je, citiramo, bez lažne skromnosti ponosan na taj posao, kao i na sve drugo što je napravio za Dinamo. A na što je ponosan? Ponosan je na slučaj u kojem ga Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala USKOK tereti da je 2007. i 2008. zajedno sa bratom, sinom i još dvojicom kompanjona prigodom transfera jednog igrača u jedan engleski klub oštetio Dinamo za dodatnih 1,7 milijuna eura. Radi se o proširenju istrage na osnovu prijave takozvanog poreznog USKOK-a i podataka prikupljenih međunarodnom pravnom pomoći koju su hrvatski istražitelji zatražili i dobili. Ovo proširenje istrage koincidira sa pucanjem ljubavi između HDZ-a i Mamića, koje je bilo najjasnije vidljivo prigodom susreta hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović sa predsjednikom UEFA Aleksandrom Čeferinom. Prema priopćenju, ona je tada kazala, kako se citiramo, nogomet ne igra samo zbog novca, prodaje igrača i uglednika u ložama, nego zbog onih koji ga vole, zbog navijača, kao i svih onih koji se amaterski ili profesionalno bave tim sportom. Ti ljudi su snaga nogometa i njima se nogomet mora vratiti. Svi su to u Hrvatskoj shvatili kao jasnu poruku upravo Zdravku Mamiću. Urednica sporta na portalu Index.hr Dea Ređić nije iznenađena ovim prekidom.
Bilo je posve očekivano da će Mamić u jednom momentu postati uteg stranci koju on financira, koja njemu vraća davanjem legitimiteta njegovoj kući, odnosno Hrvatskom nogometnom savezu i Dinamu ovakvom kakav je.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ekonomske teme u Srbiji. Ova godina bila je ekonomski jedna od najboljih u posljednje 2,5 decenije, pokazuju procjene Republičkog zavoda za statistiku. Međutim, da li građani osjećaju to poboljšanje na svojoj koži? Zabeležio Branko Vučković.
Gordana Milošević-Jeftović, diplomirana pravnica, pre četvrt veka je radila u kragujevačkoj fabrici Zastava automobili. Kako kaže za radio Slobodna Evropa, sama činjenica da je već dugo bez posla i nade da će ga pronaći, dovoljno govori kako je živjela nekada, a kako danas.
Što se mene lično tiče, ja to ne osjećam. Ja ne radim od 2010. godine i od tada je počeo moje propadanje. Veće nego 90.
Naša sagovornica ističe da je bez obzira na statističke podatke vreme od pre četvrt veka bilo neuporedivo bolje nego danas, jer su građani imali veći standard i pristojno živeli.
Nikada mi nismo bili prebogati, ali imali smo automobil, imali smo letovanja, mogli smo deci nešto da priuštimo za novu godinu i da izađemo negde. Ja to sad ne mogu.
Profesor dr. Petar Veselinović, dekan Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu, kaže za naš program da se životni standard od pre četvrt veka ne može posmatrati u istoj ravni sa današnjim zbog drugačijeg privrednog ambijenta i makroekonomskog okruženja.
Taj životni standard stanovništva sada i pre 25 godina prosto ne može da se uporedi, jer ipak je to bio jedan stabilan ekonomski sistem do početka tranzicije koji je projektovao značajan životni standard. Možda i na nerealnim osnovama, možda i na osnovu kredita koje je uzimala bivša Jugoslavija, ali u tom trenutku to je bio dosta veći životni standard nego što ga ima stanovništvo Srbije u ovom trenutku.
Iz perspektive naše sagovornice Gordane Milošević-Jeftović, današnji položaj njene porodice izgleda kao da im je u međuvremenu kroz život protutnjao uragan, koji je odneo skoro sve što su nekada stekli, ostavljajući za sobom samo pustoš.
Nije se u kući ne radi, nije spore, nije struja, ni ništa. Rade dve sijalice u kući i dva utikača. Imamo jedan šporetić i jedna ringla nam još uvek radi. Na tome mi dan danas kuvamo ručak.
U vreme kada je imala siguran posao i pristojnu platu, njena potrošačka korpa je bila prepuna raznovrsnih proizvoda i namirnica.
Sve sam mogla da kupim, i sokove, i mleka, i pavlake, i majoneze, i šunke, i sve.
Danas to izgleda potpuno drugačije.
Uglavnom kupujemo suve kockice. One koštaju 171 dinar. Uglavnom krompir i tako šargarepicu i nešto. Nešto se kao hranimo zdravo.
Prema navodima profesora Petra Veselinovića, najnoviji makroekonomski pokazatelji u globalu pokazuju da je Srbija poprilično napredovala u reformskom procesu, ali da će građani morati još da popričekaju na bolji životni standard, jer se sada, po njegovim rečima, tek pravi konstrukcija kuće, a bolji život građana će doći kada oni budu mogli da za nju kupe novi nameštaj, belu tehniku i elektroniku.
Međutim, još uvijek je to poprilično daleko, imajući u vidu da se sada bukvalno pravi konstrukcija kuće, kako ja to volim da kažem, a životni standard će biti onaj ubačeni na kraju TV aparat ili frižider.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I za kraj ovog dela našeg programa o očekivanjima u novoj godini starih osoba smeštenih u gerontološkom centru u Sarajevu, javlja Ivana Bilić.
Stiže nova godina, a odlazi stara.
Pjesma je neizostavan dio novogodišnje zabave u domu za smještaj i brigu starih osoba unutar gerontološkog centra Sarajevo. Za pjesmu je uvijek raspoložena 72-godišnja Milka Ćalija. Brojne su novogodišnje zabave iza nje, ali neusporedive su sa slavljima koja proživljava posljednjih godina u domu, kaže ona.
Veselje je bilo, radovala se se, a sad sam se odmladila. Vratila sam se skoro u mladost, sad je svake godine slavim na svom spratu sa svojim prijateljima.
Decembar, praznični mjeseci u domu za stare, donosi posebnu atmosferu. Svake godine prostorije krase novogodišnje dekoracije, ali ono što korisnike najviše raduje jest proslava nove godine. A kako izgledaju ove zabave, opisuje 73-godišnja Nada Paloš.
Najveće dobijem one pakete za novu godinu, lunch pakete za večeru i onda mi to sve po stolovima poslažemo. Bio je jedan gospodin i sad je tu, živje, svira harmoniku Veljko. I on dođe nama naspat i mi pjevamo, sviramo, pijemo se. Ja volim da pijem pivo, ali mi ne daju, ja uzmem nultarcu, šta ću?
Uz pjesmu uvijek ide i ples, za što je, kako kaže Nada, u ovim godinama najvažnije pronaći odgovarajućeg partnera ili partnericu.
Igramo, plešemo, ja sam do duše invalid, imam svoju plesačicu, vrtim je oko ruke. A ja stojim na mjestu.
Budući da većina korisnika ove praznike neće provesti sa članovima obitelji, ostalo je mnogo toga što za novogodišnju noć neće uspjeti reći. Milka Ćalija, Mugdin Bešić i Meho Hodžić svojim najbližima, ali i drugima, željeli bi poručiti.
Nek su zdravo i nek razmišljaju pozitivno, da niko nikoga ne mrzi, da budemo kao što smo nekad bili i da se vrate firme kao što su nekad. Meni je samo za ove omladne sad.
Pa ja bi svakom poželio, sebi pa i svojim najbližim pa i svima, da ih ne boli što ih je bolilo, da ih voli koji je volio i da pobjedi razum na ovoj našoj planeti i da zavlada mir. I ostalo dolazi sve uz put.
Ostavlja je djela dobro. I puta ideš kamen ukloni da ne bi neku potuku upu ili trn ili bilo šta. Pomozi. Lako je odmognuti. Ti ćeš mene sad rasprkati za 10 minuta, ali kako ćeš me razveseliti? Dobrim dijelima ili ne znam šta. Najbolje razvesele kad je penzija, to onda veseo sam ko ptica.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
U regionalnom programu Radija Slobodna Europa još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Milorad Dodik saslušan u Sarajevu u svojstvu osumnjičenog u tužilaštvu Bosne i Hercegovine zbog referenduma u Republici Srpskoj. Tribunal objavio cijelu žalbu Radovana Karadžića, osuđenog na 40 godina zatvora za ratne zločine i genocid u BiH. Osnovni sud u Uroševcu osudio Fuada Ramićija na 7 godina zatvora zbog regrutovanja za terorizam. Konstituisano makedonsko sobranje. Vladimir Putin odlučio da Moskva ne protjeruje američke diplomate kao odgovor na sankcije Vašingtona.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji. Sledi magazin Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Olšani, Dženana Karabegović i Dragan Štavljanin. Prijetno!